Hvis du sidder derude og har en spirende podcaster gemt ind i dig, så skal jeg lige huske at sige, inden podcasten starter, at nu er jeg begyndt at tilbyde podcastkurser. Så hvis du kunne tænke dig at lære af mig, så er det muligt for dig at booke et kursus med mig, hvis du besøger lydpodcast.dk. Og ud over podcastkurser, der kan du rent faktisk også leje mit studie. Så hvis du skal optage podcast, enten lyd eller video, så er det altså muligt for dig at leje mit studie til ret fine priser. Du får mig med i købet som tekniker. Og nu skal vi høre lidt podcast. Lige gang igen efter sådan en Warszawa-tur der, ikke?
Det kan jeg godt.
sådan en drengetur der, ikke?
Ja, gav en gas.
Vi var jo fire gutter, der er tæt på 40, der tager afsted, ikke? Og tre af os havde børn, ikke? Så det var også bare rart bare kunne sove. Har du børn?
Det er også et privilegie, nej.
Har ingen børn? Okay.
Nej, min kæreste har, så kan jeg godt.
Ja. Så du har lidt af...
Ja.
Lidt af fornemmelsen.
Ja.
Ej, men ja, den kan jeg virkelig anbefale, den by der. Det var sgu en fed tur. Ja, anden gang jeg var der, ikke? Så jeg lavede sådan et opslag, hvor det er der noget, siger sådan, hey, vi har noget, det er mega fedt, og vi sender gerne rejsetips. Det skulle jeg ikke have gjort. Der var bare 100 beskeder, der skulle svares på.
Åh, oh, nej.
Send! Så jeg var nødt til at lave sådan en copy-paste, og så bare...
Ja.
Få det lagt.
Jeg lavede på et tidspunkt sådan en opslag ind på LinkedIn, hvor jeg bare tænkte, det kunne være, der kunne komme noget spændende ud af det. Så skrev jeg, nu er det ved at være sommer, det kunne være hyggeligt lige at gå en tur. Bare sådan, er der nogen, der har lyst til at gå en tur? Og så vender den jo om, for så kom der sådan noget 300 indbakkebeskeder, og så vender den pludselig til sådan min pligtopfyldenhed, og hvad fanden gør man ikke? Fordi kan man skrive pænt, og så begynder jeg at få den der lidt ulækre der. Om det der kunne være måske spændende for forretningen, og det der, men det der er ikke sådan, og så bliver det noget helt forkert præmisser. Og folk bliver mere sådan, du skrev det jo selv, nu vil du ikke.
Ja.
Er, og så nogen, der også skrev, er det fordi, at du så har valgt nogle andre, og så endte det bare totalt med backfire. Jeg tænkte, det skal du ikke gøre igen.
Det kan også skabe noget godt. Altså, jeg lavede sådan et opslag på LinkedIn her for, hvad er det, sådan en halvanden måned siden. Jeg har altid været rigtig glad for at spille golf, og spille golf som barn, men så... Da jeg selv fik børn og startede min virksomhed op og sådan noget, så var jeg sådan, okay, jeg er nødt til lige at lægge det på hylden, fordi at hvis man skal spille golf, så skal man og gerne vil sådan gøre det godt og sådan have et godt sving og kunne blive noget handicap. Og, ja. Det er ikke helt ligesom at cykle, men man mister den ret hurtigt.
Ja, og jeg har godt selv spillet meget.
Ja. Så tænker jeg, okay, nu har jeg sgu tid til det. Der er kommet lidt mere ro på, og jeg kan se, at jeg vil godt kunne spille en runde om ugen hver anden uge eller sådan noget. Så lavede jeg LinkedIn-opslag, hvor jeg skrev, jeg har kæmpet golf, snart. Jeg har spillet siden jeg var lille, og jeg elsker at spille golf. Jeg leder efter, er der netværksgrupper, eller nogle golfgrupper, eller et eller andet, man kan melde sig ind i, og blive en del af en form for fællesskab. Så væltede det bare ind med sådan, hey, vi har det her, og jeg er blevet inviteret til Pro-AM, altså hvor jeg skulle ud og spille med Thomas Bjørn og Søren Kjeldsen, hvor jeg står på et par træhul, og de står og glår på mig, og jeg bare shanker den ud i skoven, ikke? Men det skal vi ikke snakke om. Det var ret pinligt. Men endte med at komme over og skulle lave golfrapportager for Danish Golf til sådan en Europatur-turnering over i Lübker. Altså, du ved, der ved Ebeltoft, ikke?
Ja, ja.
På et opslag. Altså, det kan noget, det der med, at man sådan tør at være sådan sårbar og sige, jeg savner det her. Er der nogen, der kender nogen?
Mm.
Og så aktiverer man netværket, og så bum, så kører det.
Ja.
Det er jo smukt, synes jeg. Jeg tror, vi skal være lidt bedre til generelt, og sådan være gode til at spørge om hjælp.
Men så er du heller ikke selv smukt, vel? Så er du mere i sådan et, jeg beder bare om et eller andet, det er ikke, jeg har ikke nogen skumle bagtanker, jeg vil ikke bare have et kaffemøde, for at jeg kan pitche en eller anden idé til dig, jeg vil bare gerne.
Ja. Ja,
det kan folk godt savne, tror jeg, den der umiddelbarhed, ikke?
Ja.
Og det samme med golfen, det er ikke fordi, du skal gå over og... pitch dem et eller andet samtidig, du bare gerne ud og lave noget sammen.
Ja.
Ja.
Fordi man lugter den hurtigt på sådan en platform som LinkedIn, ikke? Altså hvis folk har en bagtank.
Mm.
Jeg lavede sådan et opslag, hvor jeg skrev, at jeg synes, der var meget skjult salg.
Mm.
Altså, hvor man sådan kommer over, vi ved godt, hvad det er, du prøver på. Hvad med så bare at sige, her er jeg.
Ja.
Det er det her, jeg sælger. Frem for at lave alt muligt omkring det? Eller hvad er dine tanker omkring det?
Ja, jamen det samme. Altså, ja. Jeg har efterhånden 30.000 følgere derinde, men jeg kan godt se de opslag, der virker. Det er der, hvor intentionen er den rigtige. Altså der, hvor man har tænkt, jamen,
ja.
Det her, det kan give folk noget. Ikke? Det kan skabe værdi for dem oprigtigt. Ikke det her er lige en omvej, og så lige om lidt, så kan jeg lave den der comment til alle sammen, hvor jeg og i øvrigt også har et foredrag, der har noget med det her emne at gøre, ja. eller bare give dem noget indhold, uden at folk bliver helt sådan, vil du gerne sende mig det der, uden jeg skal signes op til noget?
Mm.
Så bliver de også sådan helt perplekse. Det kan de slet ikke forstå, at man... Men det tror jeg bare også, folk er vildt trætte af det der. Bare skriv en eller anden kommentar, så får du det her,
ja.
Og så ryger man ind i deres flow, og så er det svært at komme ud af deres flow-agtigt igen.
Ja.
Ja.
At man kan blive fanget i nogle flows. Men altså, jeg tror, jeg siger Jonas Løv, velkommen til. Det er fedt, du gad at komme forbi. Kan du ikke lige prøve at fortælle mig, hvem det er, du er, så alle, der lytter med, de har en forståelse af det?
Hvem jeg er? 45, i hvert fald nu, hvor vi optager. Og fra det mørke Jylland, fra Smilets by Aarhus. Det er svært at se i dag på min spændstige krop, men jeg har dyrket elitesport i mange år, været danmarksmester i badminton og på landshold og så videre.
Okay,
og så siden 20'erne, så har jeg startet virksomheder. Startet 5 inden for teknologi, og så også inden for det her sociale iværksætteri, velgørenhed, men samtidig med en forretningsmodel.
Ja.
Og så har jeg været lidt omkring, du ved, en ond kapitalfond og investeret i tech-startups og været marketingchef, næstformand i Dansk Iværksætterforening. Så det har været meget sådan noget iværksætteri, og så har jeg skrevet en 7 bøger efterhånden for at prøve at sætte ord på noget af det, jeg enten følte, jeg kunne blive bedre til, eller hvor jeg tænkte, det kan andre lære noget af.
Mm.
Så er jeg bare, det ved jeg ikke, lille barn indeni, som... godt kunne lide at spille FIFA som lille, så jeg kunne godt lide at vinde i sport, og Civilization, og jeg kunne godt lide at bygge verdener op, og så prøver jeg at leve af det som voksen. Jeg tror faktisk meget, det er rigtigt stadigvæk bare barnet, som prøver at lære at sætte en forretningsmodel på det, man godt kunne tænke sig at lave, og så indimellem slår sig på, at nu er det jo business, nu er det ikke længere bare derhjemme i lejehuset.
Hvad er det, du laver i dag?
Jamen, det er også et godt spørgsmål. 3 ting. Der er ingen strategi. Det kan jeg lige så godt lægge på bordet. Det, dem, der ser med og lytter med, de får ikke strategic insights.
Nej.
Men jeg er god til at få ting til at vokse. Så jeg laver lige begyndt podcast, men slet ikke Ludvig Level. Mere sådan noget, vi startede ud, fået en masse fede gæster, og mere af hensyn til mig selv. Jeg kunne godt tænke mig at lære af dem. Men det er der ingen forretningsmodel bag. Så har jeg holder jeg foredrag, skriver bøger om primært kunstig intelligens, for det har jeg arbejdet med de sidste 10 år, bygget virksomheder indenfor.
Mm.
Og så også omkring arbejdsglæde, skråstrej, stress, fordi jeg selv har været nede og syg med det flere gange, og synes, jeg har fået nogle insights, som er værd at dele. Så det er en ben. Og så har jeg en virksomhed, der hedder Duo, med kammerat, der hedder Anders, hvor vi laver fundraising til NGO'er.
Mm.
Og så har jeg en anden lille AI-startup også. Så der godt hører der ikke sådan et red thread. Men jo, start, voks ting, hjælp etablerede virksomheder med noget entreprenant mindset, og så bare at formidle og lære, altså nysgerrig på verden, og prøve at finde nogle opskrifter, der kan være værd for andre og lytte til og lære af, uden at bilde mig ind, at jeg er guru inden for noget af det.
Ja. Jeg lavede et opslag for ikke så lang tid siden, hvor at det der med, at man som barn, så får man tit at vide, at hvis man bare bliver god til én ting i livet, så skal man nok klare sig. Den er jeg jo ret uenig i. Alt, hvad jeg laver her, er ligesom en kombination af 10 ting, jeg er blevet okay god til. Måske ikke danmarksmester eller verdensmester, men jeg er blevet god til det. Lyd og kamera og alt sådan noget her, ikke? Hvad tænker du om det? Du lyder selv sådan lidt som sådan en multitool.
Jeg tror sgu, desværre det er rigtigt nok lyde, hvis det er noget med at tjene rigtig, rigtig mange penge. Mm. Så tror jeg, det kan være en god idé at være super hyperspecialiseret ud i noget, fordi du kan innovere eller skabe noget så nørdet, at der også typisk... Altså de virksomheder, der er flest penge i, det er jo typisk nogen, der laver noget, som måske de lidt mere sådan kreative typer synes er helt vildt kedeligt. Og slet ikke aner findes, der er bare rigtig mange penge i det, fordi de er super specialiserede. Mm. Men der må man jo også respektere, hvem man selv er, ikke? Og jeg vil kede mig, hvis jeg skulle sidde med et eller andet compliance SaaS software, et eller andet specialiseret ud til landbrugsbranchen.
Ja. Jeg har for nylig oplevet noget helt fantastisk hos Float Studio, en sensory deprivation tank. Jeg hørte først om floating hos Joe Rogan, og jeg har været nysgerrig lige siden. Som familiefar med egen virksomhed er der rigtig meget for alle andre end mig selv. Og jeg kan ærligt talt ikke huske, hvornår jeg sidst har haft en hel time for mig selv. Et vaskeægte brainbreak. Da jeg prøvede Float Studio for første gang, der havde jeg mit eget rum, hvor jeg svævede fuldstændig vægtløs i saltvand i en times tid. Og langsomt så mærkede jeg altså, hvordan tankerne stoppede. Jeg mistede fornemmelse for kroppen og var bare til stede i nuet. Efter min session, der følte jeg mig genopladet og var meget mere nærværende, da jeg kom hjem. Bloating har veldokumenterede effekter, så det her, det er et ægte biohack, som hjælper til mindre stress og bedre søvn. Du kan da prøve en ny version af bloating med tøj på, hvis du er mest til den slags. At investere i dit mentale velvære og din fysiske sundhed er den bedste gave, du kan give dig selv. Du genfinder forbindelsen til dig selv og til dem omkring dig. Tjek Float Studio ud og find linket i beskrivelsen til podcasten og book din session allerede i dag.
Og skalere den, selvom der sikkert kunne være rigtig mange penge i det, og bruge de næste 15 år af mit liv på at gøre det, indtil man kan sælge den. Og der tror jeg jo, der bliver det jo sådan en helt eksistentiel beslutning. Har man lyst til det, for der er ikke nogen af delen, der er den rigtige. Men ja. Altså, jeg har heller ikke et speciale. Altså, jeg er okay god til at holde foredrag, okay god til at skrive, så forholdsvis god til badminton, eller var i hvert fald, ikke? Og sådan semi-god til en masse ting, men nok ligesom du skriver, eller siger, ikke sådan en, hvor jeg bare acer den.
Ja.
Jeg ved ikke, hvor meget du er villig til at træne, for eksempel, for jeg kan jo også huske, det var grunden til, at jeg måtte stoppe på landshold, det var jo, at jeg kunne godt lide pølsemix. Det var inden, du ved, Victor Axelsen, og det bare blev super seriøst kostplanlægning, alt det der. Vi spiste faktisk, jeg har lavet en podcast for nylig med en, jeg spillede i klub med, der hed Peter Gade, som endte med at blive verdensmester i verden.
Ja, han var jeg kæmpe fan af. Jeg havde spillet også badminton som barn. Ja.
Og jeg husker, jeg snakkede med Peter om den her, vi spiste sgu da pølsemix dengang. Vi sad op i kafeterierne til stævner, vi sad til DM og kørte det der ned med ekstra salt og ketchup, hvor man bare tænker, i dag, Victor Axelsen, altså, han har jo ikke et minut, der ikke er planlagt. Han snakker med BS en time hver dag.
Ja.
Så det der med, og det er bare et eller andet befriende i, at man kunne det, men så kan jeg jo samtidig godt se, at så stoppede Peter jo også på et tidspunkt med at spise pølsemix.
Ja.
Og så kom han jo ud og spille i verden og blev verdens bedste, ikke? Og der blev jeg jo nok lidt ved. Jeg synes, det var lidt sjovere indimellem at køre pomfritter ned, end at ligge 3 timer og lave reps og alt det der. Så der er nok også, hvor meget man ved, du ved, dedikere sig til noget. Der er bare nogen, jeg har kæmpe respekt for dem der kan sige, jamen jeg laver ikke andet i 10 år. Jeg dedikerer hele mit liv til det her. Det kan jeg ikke finde ud af. Ja, altså.
Men det vil også, altså hvis man er mere interesseret i det, end du er, så er det jo en naturlig gang. Jeg tænker, det vil også, altså det handler vel også om interesse for det, fordi jeg er også typen, jeg kan hurtigt komme til at kede mig. Altså når noget bliver for kontinuerligt, det er de samme ting, der sker, så går der ikke lang tid, så begynder jeg at, altså jeg har nok sådan lidt shiny object syndrome, ikke? Altså at jeg lynhurtigt tænker, det er spændende, og så bevæger jeg mig herover, men shit, så har jeg jo ikke tid til det her, og så fordeler man ligesom sin energi ud på alle mulige mærkelige ting, ikke?
Shiny Object Syndrome, den er god. Jeg kan huske Djurs Sommerland, apropos Shiny Objects, der var det fedeste, der derhen i sådan noget guldgrave, hvor man kunne få noget, man troede var guld. Det var der 100 gange federe end at stå i kø, men jamen, jeg tror, det er noget med tålmodighed også. Jeg var aldrig et af de der børn, der gad stå i kø. Jeg var også det eneste barn, kan jeg huske, min mor har fortalt mig. Jeg kan ikke selv huske det, jeg tror, jeg fortrængte det. Det må have været dybt traumatisk. Der er sådan en køreskole i Legoland, hvor man kan få kørekort.
Ja.
Og jeg var den eneste, der ikke fik kørekortet. Det er jo børnemishandling i dag, kan man tænke. Men jeg var vogn 54, som blev kaldt til at stoppe, fordi jeg synes det var kedeligt at køre derinde. Og så kørte jeg bare i modsat retning og prøvede at crashe ind i de andre børn. For fanden, jeg var ikke ret gammel. Og der havde jeg så ikke fået det der kørekort. Det synes jeg for det første pædagogisk er forkert. Men det andet, jeg har også tænkt over det, jamen det var jo det der, jeg kedede mig der, så skulle jeg jo gør et eller andet, men så falder du jo uden for normerne. Der får du ikke dit kørekort, når du bliver voksen. Så bliver du måske ikke en af de der management-konsulenter, fordi der skal du også bare kunne hyre en masse bullshit af og være i den samme rolle i rigtig mange år. Og det vil jo åbenbart bare nogen, der ikke. Altså det er jo ikke fordi det andet er, nu fik jeg kaldt det management-bullshit. Det er jo også arrogant og forkert, for de er jo skidedygtige til det, de kan, men de er dygtige helt dybt i nogle få ting.
Ja.
Som de bare er dedikeret til. Jeg tror, jeg er måske, der er vi måske en, så jeg kan godt være dedikeret til flere ting på en gang, og synes, de er spændende, eller som du siger, det der syndrom der med, at det var også en spændende ting, det der. Det kan da også lige sætte i gang.
Er det det, der kalder stress?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Mm. Selvom det kan lyde stressende. Nej, det tror jeg faktisk er, når jeg har reflekteret over det en del gange, har jeg været alvorligt syg med stress 2 gange, og det er gået over i depression. Jeg tror, det har været mere, og...
Alvorligt syg, hvordan
syg et år. Først med svær stress, så depression, og så 2 gange indlagt på psykiatrisk hospital til behandling med det, man i gamle dage kaldte elektroshock, ECT.
Okay.
Så virkelig, virkelig syg, haft det virkelig, virkelig skidt, sådan jeg tænkte, jeg får det aldrig godt igen.
Mm.
Men stressen kom ikke af at lave mange og være sådan lidt flyvsk. Altså det er ikke sådan, at der er noget i vejen overhovedet med de ting, men det er ikke sådan ADHD eller ADD-agtigt. Det er mere bare kunne blive virkelig optaget, fascineret af ting. Det, der bare har været problemet med det, har været, at jeg samtidig skulle være den bedste, og det er sindssygt stressende, og det har jeg taget med fra elitesporten. Altså elitesportsmindset, der er sgu ikke, det er ikke særlig sundt. Det er meget sundt, har jeg fundet ud af at lave ting uden alvor, hvor du stadigvæk godt kan vinde. Altså jeg tror, det var Svend Brinkmann, jeg snakkede med ham, psykologen, hvor vi snakkede om det her, og så sagde han lidt om, hvor mange formålsløse ting jeg lavede, fordi de er sindssygt vigtige, sådan formålsløse ting. Jamen for eksempel, det at spille PlayStation, det er formålsløst i den forstand, at alle er ligeglade, om du bliver verdensmester i FIFA. Fordi hvis du ikke gør, så kan du bare starte spillet forfra. Hvor når du kommer ind i iværksætteri og erhvervslivet, så er det alvorligt på en anden måde. Min gamle virksomhed ansvaret for rigtig mange medarbejdere, ansvaret over for investorer. Og hvis du så ikke, hvis du så tager det pres, som jeg har gjort, og vender det først ind og så ud. Altså først så tager du det pres, der jo egentlig ikke eksisterer. Det er jo et virtuelt pres. Det er jo, investorerne vil gerne have deres penge tilbage, men du kan jo bare være ligeglad med det.
Ja.
De vil gerne have flere penge.
Ja.
Men hvis du begynder at tænke, jamen det er faktisk også vigtigt, dem er jeg forpligtet over for, der er meget pligtopfyldende, eller medarbejderne, det er jo også vigtigt med deres arbejde. Så bliver der flere og flere ting, der er pres, og hvis du så vender dem ind og opfatter dem som sande, du kan jo også bare sige, at det er bare en game-agtig, men det kunne jeg ikke finde ud af.
Ja.
Og så samtidig har et indre pres også med at skulle performe og levere godt, så bliver jeg stresset af det, for så kan jeg ikke sætte en grænse for det. Så kan jeg ikke sige pyt, som er et ord, jeg træner i, og sige noget mere pyt nu med. Altså de investorer, som er med i de virksomheder, jeg har skabt, jamen nogle af dem har tjent mange penge, nogle har tabt dem, men de kender jo gamet. Det er jo et game,
ja.
Som de skal have noget ud af. Og hvis de ikke får noget ud af det, så går verden videre. Ja, hvis medarbejderne mister deres arbejde, jamen vi har fuld beskæftigelse i Danmark, så finder de et nyt. Men der har jeg alligevel haft det sådan, jamen det skal være, de skal fandme ikke miste deres arbejde, de skal have pengene igen, vi skal lykkes, vi skal slå de store-agtige. Og det mindset, det er for mig i hvert fald sindssygt stressende. Jeg kan ikke koble fra det, at jeg skulle træne mig i at koble fra det, ved at sige, jamen der er du nødt til bare at opfatte det som lidt mere som et Civilization, SimCity, computerspil. Det er virkelig mennesker, du skal være god ved menneskene, men selve det der spil med, om det der lykkes, jamen altså, ellers så opstår der noget nyt. Verden går ikke under, fordi din startup eller den virksomhed ikke er der længere.
Så du har haft sådan et behov for sådan at overachieve på en eller anden mærkelig måde. Der er jo den der klassiske personer, man kalder insecure overachiever. Den er jeg blevet sådan, jeg har taget den der test der, ikke? Er du en insecure overachiever? Nå, okay, men hvad fuck betyder det, ikke? jeg tror sådan, jeg har jo altid haft den her idé om, og det er nok fra min barndom, at sådan, at det sådan skal gøre ondt, før det gør godt. Og det er sådan en tankegang, jeg har sådan virkelig skulle vende mig af med, og stadig kæmper med at vende mig af med. Jeg har næsten skulle pine mig selv, før jeg kan nyde frugterne. Hvad tænker du om det?
At der er sindssygt mange insecure overachievers i toppen af både erhvervslivet og iværksætteriet, dem der er de mest macho-branded derude i medierne. Hvis man lærer dem lidt at kende privat, som jeg har gjort med nogle af dem, så finder du ud af, at jamen, det er jo lige præcis det, du beskriver.
Ja.
Jeg ved ikke, om mit er insecure. Det er i hvert fald pligtopfyldende overachiever-ting. Det er noget med at være opdraget til at skulle være god ved andre, tage hensyn til andre, rumme andre, hvilket alt sammen er helt vildt gode kvaliteter som menneske, men de kan også æde dig op, hvis du hele tiden skal være super forstående og super pligtopfyldende. Og jeg tror, jeg har sådan træner stadigvæk i det, men lærer med årene det der i at tænke over, jamen i gamle dage, der levede vi sådan nogle helt små, du ved, klynger med 40-60 mennesker i små byer, og der var ikke flere, og dem, du var forpligtet over for, det var din allernærmeste, så det var din, hvis du havde en kone eller en mand og børn, og så naboerne.
Ja.
Og det kunne vores krybdyrshjerne, det kunne den finde ud af, og det var også trygt, og det var en reel sådan tribe, vi havde, men den der tribe, den, det er jo kun i marketing, det eksisterer efterhånden, hvor vi prøver at bygge de der tribes omkring vores produkter, fordi alt er blevet så fragmenteret. Men for os som sådan tryghedsskabende, og der, hvor vi virkelig trives, der er det ikke rigtigt tilbage, medmindre vi vælger det. Så jeg, det, jeg har gjort forkert, det har været at sige, jamen, jeg skal, der er alt for mange, jeg skal leve op til ting i forhold til.
Mm.
Og hvem er der så? Og det finder man så også ud af, når man har det, du ved, af helvede til, og bliver syg med stress og depression og bliver indlagt. Hvem er det så, der er der der for dig? Og det er jo dem, som jeg skal bruge min primære energi og ressourcer på, for det gør de for mig, når jeg har det værst, hvor mange af dem, jeg husker, jeg læste en artikel om, jeg blev udråbt, eller hvad fanden man nu kalder det, første gang jeg var indlagt, jeg var indlagt to gange, så læste jeg en artikel samtidig med, at jeg var indlagt i Børsen, hvor der stod ung iværksætterguru. Jeg havde det svært med guru, jeg var glad for, at det var ung, det er 10 år siden eller sådan noget, det var fedt at blive kaldt, men det er jo syret at læse den artikel. Den var optaget eller skrevet længe inden og bliver så publiceret, samtidig med, at jeg sidder der og skal over og have de her elektroshockbehandlinger. Og så tænker man jo også over, hold kæft, hvor er den der artikel ligegyldigt. Hvor er det besynderligt at sidde og læse samtidig med, at du er i dit livs krise. Der er et eller andet, man er nødt til at lære eller integrere af sådan en oplevelse. Det, jeg stadigvæk arbejder på at lære og integrere, det er at sige, jamen, de der mennesker, som du er der for, når du har det værst, og som er der for dig, når du har det værst, de er nødt til at forblive prioritet 1, og noget af de relationer er jo ikke lige så, du sagde, den der gode billede med det der, der skinner, eller det, man søger, ikke? Det er jo noget af det, der ikke skinner. Det kan jo være røvkedeligt, altså hos børn, ikke? Altså, det er bare vaner og sådan noget, men det er meget, meget vigtigere end det andet, men det kan du godt glemme, synes jeg i hvert fald, når man kommer i flow og synes, noget er vildt spændende, ikke?
Ja.
Jeg tror, du er bedre end mig. Det lyder som om, men nu snakker vi lige inden vi gik i gang, det lyder som om, du er god til også at balancere, hvor meget du arbejder og sådan noget. Det er jo også en af tingene. Altså, hjernen kan jo heller ikke hele tiden.
Nej. Altså, det var jeg ikke dengang. Jeg havde en fornemmelse af, at da det gik rigtig godt, og der var fuld fart på. Altså, jeg kunne næsten blive sådan høj af, at det gik godt. Det kunne holde mig kørende på en eller anden mærkelig måde. Men når man så fik de der tidspunkter, hvor der måske ikke var så meget at lave, så begyndte de dårlige tanker at komme. Og så kunne man lynhurtigt ryge ned et hul, hvor det var rigtig svært at få sig selv op. Så begyndte jeg så at fokusere på kost, og også det her med motion og sådan noget, og sige sådan, okay, din krop føles nede, så skal du have den i gang, ikke? Men alt omkring mig var stadig, så jeg havde jo skabt mit eget lille stresshotel, ikke? Det, altså det, som jeg bare var en del af, ikke? Og så var jeg jo nødt til at tage den ekstreme beslutning, og sådan lukke det hele ned, sådan set, ikke? Og det tror jeg, hvis jeg kigger tilbage på min periode med, jeg var til lægen, der sagde sådan, du har nok stress, men jeg har ikke, slet ikke været derude, hvor du har været, været indlagt og sådan noget. Men jeg tog jo den ekstreme udvej at sige sådan, okay, jeg opsiger alle, jeg fyrer alle, jeg har ikke brug for det her ansvar.
Okay.
Men det tror jeg godt, jeg kunne have undgået. Altså, jeg tror godt, jeg kan se tilbage på et tidspunkt, hvor det økonomisk gik rigtig godt, og jeg har haft råd til at hyre en direktør, eksempelvis. Eller en, der ligesom managede de ting, jeg ikke selv gad at manage, og gav mig lidt mere space til at kunne udvikle eller holde lidt fri og sådan noget, ikke? Men der kan man jo sidde og være bagklog, ikke? Altså, det er jo den klassiske iværksætterting, det der med, at man er dårlig til at give ansvar fra sig, tænker jeg. Er det det samme, du har oplevet?
Ja, eller også er det en dum idé at ansætte for mange medarbejdere.
Ja.
Jeg synes godt, at det lyder som en meget god beslutning, du har.
Ja.
Du har truffet ikke et ondt ord om nogen af de, jeg har efterhånden haft rigtig mange medarbejdere. Søde mennesker, dygtige. Men jo, så længe de ikke sådan er medejere, så er det jo stadigvæk den der med, at du kan sidde med kniven for struben inde på founderkontoret og snakke om, fuck, hvordan rejser vi de der 10 millioner, eller så lukker vi om 6 måneder. Og de kan sidde ude i kantinen og bitch over, at maden ikke er god nok, og at kødet ikke har fået nok. Mm. Og så kan du sidde i den der besynderlige situation der, hvor man kan tænke, fuck, jeg gad godt bare være lønmodtager igen, eller jeg gad godt kunne brokke mig over frokostordningen, og at den ikke er organisk nok.
Ja.
Så jeg tænker nok, at altså jeg har en periode lige nu, hvor jeg ikke har fokus på, at vi skal have en masse medarbejdere i det, vi starter.
Mm.
Simpelthen fordi der er noget frihed ikke i at have det så længe. Altså det er jo helt noget helt andet, hvis du arbejder ude i etablerede virksomheder, som jeg arbejder meget sammen med, men det er jo mere sådan i foredragsregi.
Ja.
Der er der jo en masse strukturer, der kører, og nogle kunder, der er i hus. Men når du er i det der iværksættermodus der, og du skal måske vokse det og sådan noget, der har du jo bare brug for, at hver enkelt er mega dedikeret. Og det er bare svært at gøre dem mega dedikeret, hvis det ikke er deres. Og
ja.
Så bliver det lidt den der frokostordnings... Lingo. Jeg ved ikke helt, om det svarede på,
ja.
På det, vi snakkede om, men jeg kan i hvert fald godt... Ja.
Jeg tror, det er Gary Vaynerchuk, der siger, at man, hvis man skal være en god leder, så skal man forstå, at man arbejder for sine ansatte, de arbejder ikke for en.
Mm.
Hvad tænker du om det?
Ja. Jeg synes jo lidt, der er kommet den der...
Det er meget stoisk, eller det er meget, sådan, og det er meget sort-hvidt.
Det er også meget smukt, men på den anden side tænker jeg også nogle gange, altså jeg tænker det egentlig både i forhold til iværksætteri og ledelse, at i iværksætteri, der er det meget sådan, ja, men selvfølgelig er det dem, der starter virksomheden, som bare skal knokle og løbe al risikoen, for det er jo også dem, der får hele profitten, hvis det bliver solgt, eller hvis det bliver mange penge værd. Der kan jeg godt nogle gange tænke, at vi skal have nogle flere virksomheder, hvor det der det er distribueret ud, ligesom det var i andelsbevægelsen. Du ved, vi er mange flere, der ejer det. I Spanien har de sådan en virksomhed, der er ret vildt, der hedder Mondragon,
ja.
Hvor der er 80.000 medarbejdere. Og der er 80.000, der ejer den, for de alle sammen medejer af det.
Hold da.
Så der har du pludselig sagt, at i stedet for, at du skal flytte risikoen på de der, der er jo sindssygt mange iværksætter, der bliver syge langt flere end gennemsnittet, og stress og depression. Men det er jo også, fordi presset bliver centreret omkring dem, fordi det er jo også dem, der en skønne dag kan tjene alle pengene. Man kunne have vendt om at sige, jamen, så behøver det jo ikke være. Og lidt det samme med ledelse har jeg nok også sådan... Der er mange, der bliver ledere, fordi de har været gode sælgere eller gode marketingfolk, så bliver de ligesom forfremmet. Så det, de var gode til før, det var måske at performe, og nu skal de være gode til at være der for andre.
Mm.
Men måske skal det være lidt mere lige. Måske er de teams, jeg har mødt, der trives mest, det har ikke ret meget med lederen at gøre altid. Det har noget at gøre med, at der er kommet en holdånd, som de har skabt sammen, fordi de føler sig hørt, set og forstået det sted, hvor de er. Der er noget... De er gode til at anerkende hinanden, de er gode til at skabe den der spirit. Jo, der kan godt være en leder, der binder det sammen, men jeg tror, man skal passe på med at sige, at det for meget er lagt over på lederen. Altså, når mine virksomheder har kørt bedst, så har det været, hvor jeg kunne mærke, jamen, folk de føler, at de kan gøre næsten, hvad de vil, og jeg har deres ryg, men der er ikke en, der skal sidde og lede dem. Det gør de i de der selvorganiserende teams.
Mm.
Og det var fedt for mig, for jeg er ikke en særlig god leder.
Ja.
Jeg vil være en af dem, der startede som iværksætter, og så bliver jeg forfremmet i gåsøjen til CEO.
Ja.
Men det er jo ikke det nødvendigste. Det er jo et karriereskift for mange. Jeg er ikke en god CEO. Jeg er sød ved dem, men det interesserer mig ikke super meget med ledelse, så det skal man sørge for, at det interesserer nogen. Og måske er der lidt mindre brug for lederne, og bare brug for nogle teams, der binder stærkere sammen.
Ja.
Jeg ved ikke, hvad du...
Jamen, altså, jeg var ikke selv en god leder. Det sjove er, at så lagde jeg en video op, hvor jeg sagde, sådan, jeg var ikke en god leder. Det er nok noget af det første, der blev sagt i den video. Og så er der en af mine gamle medarbejdere, hun skriver så til mig sådan, hey, Lød, vil du bare vide, jeg synes, at du var en fantastisk leder. Så er jeg sådan, det er jo egentlig ret glad for at høre, men problemet var bare, at jeg var ikke glad for det. Altså, jeg følte, det var sådan en, det var sådan en maske, jeg tog på, hvor jeg sådan skulle være, kom så alle sammen, og hep, 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 og vi skal op, og du ved, hvordan har du det, hvordan har du det? Men det var sådan ekstremt drænende for mig.
Mm.
Og der tror jeg, det måske også handler lidt om, at hvis man er sådan, altså, jeg er ikke genert, men jeg tror, mit hvad kalder man det? Min pose med social energi er måske mindre end andres. Jeg tror, der er mange mennesker, der er, ligesom jeg er, så er der nogle mennesker, der får energi af at være sammen med andre mennesker. Hvor jeg kan mærke, sådan, jeg har sgu lige brug for et par timer om dagen, hvor jeg bare kan være mig selv og sidde og nørde med et eller andet. Og sådan noget. Det giver mig energi, men ikke at skulle være omkring mennesker hele tiden. Altså, det... Den havde jeg det svært i, den rolle der. Jeg tænker sådan lidt, er det sådan lidt samme?
Ja, det kan jeg fuldstændig følge. Jeg havde en joke. Min gamle AI-virksomhed havde jeg med en af mine bedste venner, der hedder Anders Thiem.
Ja.
Og vi havde et koncept, vi tænkte, hvis vi skal skrive en bog sammen om det her, vi laver lige nu, så skal den hedde Closed Door Leadership.
Mm.
Helt sikkert ingen bestseller. Men, men det var meget, fordi vi, var, altså, vi begge to var meget introverte, og der sådan, man kunne bare mærke, nu vil vi bare gerne sidde og nørde med at bygge det her AI, så nu lukker vi døren. Og medarbejderne sad, mange af dem sad jo i sådan et stort fælleskontor, og de trivedes, du ved, med at sidde derude, og så er det bare sådan, vi kan jo ikke være ledere og topchefer, hvis vi bedriver closed door leadership, men det er det, vi har mest lyst til.
Mm.
Så derfor var det også, begyndte vi også at kommunikere mere og mere til dem, prøv at høre, vi skulle ikke, I skal ikke opfatte os som ledere på den måde. Vi har jeres ryg, det er os, der sørger for, at der er funding, men I skal begynde at selvorganisere noget mere derude, og så når det vokser, så ansætter vi mellemledere, men
ja, noget
men,
HR og
ja, sådan. Ja, sådan bliver det jo, når det bliver stort, og det er jo også super godt, for der, så er der mere komplekse strukturer. Jeg tror, der er mange founders og iværksættere det hele taget, der kan genkende den der, det der karriereskift. Det kan være at blive leder, for det er ikke derfor, man startede. Ja.
Og man så starter en virksomhed op og ansætter nogle medarbejdere, og så har den forestilling om, jamen de interesserer sig jo lige så meget for det, som jeg gør.
Mm.
Wrong. Very wrong.
Jeg tror, om du så propper warrants ned i halsen på dem, så, det, så vil der være nogen, som har det sådan, og der er de næsten ligeglade med de der warrants, og så er der bare andre, hvor jamen, det er lige meget, hvad du gør. Så er det et arbejde, og det er jo fuldstændig fint. Det vil også være dødssygt, hvis vi alle sammen var ens, men det kan være virkelig frustrerende.
Ja.
Være virkelig, og det er derfor, lige nu er det sådan en... Det lyder ret dumt, når jeg samtidig... Altså, jeg har fået nogle forskellige lederpriser. Jeg har også ude at holde foredrag om arbejdsglæde og om at performe uden at gå ned. Og der kan helt sikkert levere noget til dem, men jeg plejer også at være transparent om, men derfor behøver du ikke selv være... rollemodellen. Jeg trives lige nu ved ikke at have medarbejdere, og det kan lyde sådan helt forkert at sige, du ved, kan du godt holde lederagtige foredrag og workshops, og så samtidig have et princip om, at du vil lede bag lukkede døre.
Ja.
Men det er jo fordi, man kan jo godt vide noget om, hvad der virker, og være god til det i perioder, men jeg tror lige præcis, som du siger, hvis man så også bliver træt i hovedet, og så skal man jo ikke blive ved med det, så er det en eller anden form for selvtortur. Så må du, og det er jo de fleste startups, jeg har mødt, jamen, det er sundt, desto tydeligt, I får sat en eller anden form for CEO ind, hvis founders ikke er til det der, i stedet for at bilde sig ind, at det er naturligt, at fordi jeg har startet det, så skal jeg være leder. Lidt ligesom det er unaturligt, at en dygtig sælger per definition skal være salgschef, fordi pludselig så er det altså noget helt andet matrix, de skal arbejde ud fra, og hvis de nu bare er mega gode sælgere, fordi de er gode med kunder, de har den der energi, men de tænder ikke på at gøre andre gode, så skal de jo ikke være salgschef og leder. Så skal de bare blive det andet og være glade for det.
Du taler om sådan en lyttende ledelsestil.
Hmm.
Hvad går det ud på?
Jeg skrev sådan en bog, som var sådan en... Ej, det var ikke en selvhjælpsbog, men det var en opfordring til mig selv om at blive bedre til at lytte for 10 år siden, tror jeg der efterhånden, der hed Listen Louder, som solgte rigtig godt, og jeg tror, den tappede ind i et eller andet, vi godt... ved alle sammen med, at vi har et behov alle sammen som mennesker med at føle os hørt, set og forstået.
Mm.
Altså det er, når vi snakkede også om det, inden vi gik i gang med at optage de rigtig gode sælgere, det er sådan nogle, hvor de lytter og stiller spørgsmål, sådan at kunden næsten til selv sidst har beskrevet deres behov og deres problem, sådan at man lige kan tappe ind og sige, om det har vi sjovt nok løsningen til.
Ja.
Og marketingfolk, der du ved er... Hvis man virkelig kan forstå kunderne, så kan man bedre gøre sig forståelig.
Mm.
Så alt det der ved vi godt, og så alligevel er der masser af studier, jeg tror det var det seneste amerikanske, hvor gennemsnitlige ledere lytter i 18 sekunder kun, før de afbryder en medarbejder.
Sådan, what?
Sådan en Forbes-artikel, tror jeg, 18 second leadership. Og de lytter jo, altså det er jo dybest set, jeg lytter for at svare, jeg venter på, at du kan få noget ild til hjernen, så du er nødt til at stoppe, så kan jeg levere min guldkorn, og jeg tror sgu mange af os, vi kan godt... se os selv i det, der nogle gange ikke. Man har siddet og lyttet, man har egentlig bare ventet på at kunne svare, så man har ikke lyttet for at forstå.
Nej.
Og når medarbejdere oplever det ude i organisationer tilpas mange gange, så ser man bare arbejdsglæde hamre ned, og så kan du have nok så fine purpose statements og værdier og apropos gode frokostordninger. Men hvis de ikke føler, at de bliver lyttet til og forstået og set og... anerkendt for det, de bidrager med, og du har sådan nogle ledere, der har mega travlt, så derfor lukker de ned, og de sidder til møderne, som vi i forvejen holder for mange af, du ved, og man sidder bare, åh nej, nu skal vedkommende sige noget igen, og jeg skal videre til det næste møde, og så bliver der den der anti-listen louder kultur.
Ja.
Og ja, der skrev jeg den der bog, fordi jeg tænkte, det er du simpelthen nødt til selv at blive bedre til, og det sjove er ved den, at den er også, det er jo en erhvervsbog, så den er skrevet til ledere og så videre, men jeg tror, jeg har fået 50 beskeder efterhånden inde på LinkedIn, hvor folk skriver sådan noget. Jeg er så taknemmelig for den der, den har reddet mit, du ved, whatever, parforhold eller ægteskab.
Mm.
Og så tænker jeg sådan, okay, altså jeg er jo ikke sådan Jorden Ørting, selvhjælps et eller andet halløj nu, det er vist mere med sex, hun snakker om. Det er jo bare en bog om at være god til at lytte som leder. Men jeg kan da godt se, at måske er det også rimelig smart at være god, du ved, derhjemme, og i det hele taget til dem, vi er. Jeg er mega dårlig til at lytte til dem, jeg er vildt uenig med.
Mm.
For det er det sværeste, synes jeg, fordi jeg mener selv, at jeg har ret. Men det er også det vigtigste, fordi det er det eneste, du lærer noget af. Du lærer ikke noget af dem, der skriver på dine opslag på sociale medier. Ej, hvor du sej, stærkt, jeg er enig. Du lærer dem, der skriver et eller andet, som lige umiddelbart føles vildt irriterende. Du ved, ej, det har du ikke ret i på grund af det, eller det, jeg mener det er det. Så skal jeg ved ikke, hvordan du har det med dem, men der har jeg virkelig skulle øve mig i, og rent faktisk have lyst til at prøve at forstå, hvor det er, de kommer fra, i stedet for at lukke dem ned med et eller andet argument om, at...
Ja. Er der ikke også et ansvar på medarbejderens side? Altså, hvis man nu har en chef, jeg kan forestille mig, at der er mange, der lytter med her, og så arbejder de et sted, hvor de ikke føler sig set og hørt. De sidder til møderne og prøver at komme ligesom med deres løsninger måske på et problem, og lægge det på bordet, og det bliver der aldrig rigtig lyttet til. Og man går hjem og føler sig sådan lidt slukket, og så bliver man demotiveret, og så ender man med ikke at udføre sit arbejde ordentligt, eksempelvis. Hvordan håndterer man det som medarbejder? Går man til sin chef, hvilket kunne være rimelig angstprovokerende for ret mange mennesker, at sige, hey, føler sgu ikke, at der bliver lyttet til, hvad jeg siger her? Eller hvad gør man?
Kommer nok an på den kultur, man er i, hvad der er acceptabelt, og hvad der er normen. Der er jo mange kulturer, hvor det ikke er normen, altså arbejdskultur, og sige sådan noget. Jeg vil jo altid sige, at du bør have en kultur, hvor du kan sige det, fordi har du ikke den kultur, så har du et problem. Ja. Jeg forstår jo godt folk, altså jeg tror jo dybest set, eller jeg tænker jo, der er også et medarbejderansvar igen for at lave, komme ud over det der hierarki med, der er nogle ledere, og så er der nogle medarbejdere, og der er nogle arbejdsgiver, der er nogle arbejdstagere. Vi kan jo dybest set være tæt på det hele. Altså hvis du ikke kan, jeg plejer også, når der er nogen, der skriver, jamen jeg er frustreret over, jeg får afslag på alle mine ansøgninger og sådan noget. Det trigger bare et eller andet i min hjerne, der tænker, det er da den perfekte mulighed for at starte dit eget så. Og så kan du selv skabe noget, ikke? Men hvis man er kommet for meget over i den der, jamen det er arbejdsgivernes skyld, og de kan ikke se, hvor god jeg er. Og sådan kan det jo også være på arbejdspladsen, du ved, min leder vil ikke lytte til mig, men det kan være, at de slet ikke er opmærksom på, at de ikke er gode lyttere. Så du skal ture gøre opmærksom på det her. Og er du sådan en kultur, hvor du får at vide, jamen det skal, du ved, du bliver bare lukket ned, og du bliver ikke forstået, så er du nok heller ikke det rigtige sted. Altså, så, og der er vi jo så privilegeret lige nu, arbejdstagerne, at vi har fuld beskæftigelse. Så hvis man skal, det gør så også, at Danmark lige nu i Europa er det land, hvor folk søger hurtigst videre til et nyt arbejde. Vi har jo sindssygt høj jobomskiftelighed i forhold til alle andre europæiske lande. Men jeg tror egentlig, det...
Hvad er årsagen til det?
Ja, jeg tror, det er et udtryk for blandt andet det her med, at vi er enormt dårlige til at lytte og anerkende ud på arbejdspladserne. Det er jo nærmest sådan en kompliment, og det er sådan lidt, det er lidt udansk. Jeg har lavet en episode for nylig i min egen lille podcast med Ole Henriksen, vores, du ved, cremekongen. Og jeg kunne da få det sådan helt æghævet, sådan når han begyndte at rose. Han roser virkelig meget og giver virkelig mange komplimenter. Men man kan mærke, at han mener dem, men samtidig får man det sådan lidt, det er jo sådan lidt, det er jo lidt uvant.
Ja.
Og sådan har jeg oplevet i nogle organisationer, hvor man har været ude og tale om at lytte højere, når de så er begyndt at gøre det. Så i starten har det været helt sådan, hvorfor siger du ikke noget-agtigt? Der er bare en, der sidder og lytter til mig. Men man ved jo nok også selv, at det er noget af det bedste, det er, når der er bare en, der sidder og lytter uden at afbryde en. Man føler virkelig, at de faktisk er interesseret i, hvem jeg er, og lidt det samme, når man giver komplimentet. Ej, hvor er det også skønt. Og det er vi ikke særlig gode til nogen af delene. Så jeg tænker, der også er høj omskiftelighed, fordi vi er privilegerede, der er andre jobs, men dybest set er det også et udtryk for, at vi har svært ved at rigtig at finde glæden de der steder.
Hvis man nu som chef har en medarbejder, hvor man tænker, han eller hun, hver gang de kommer med forslag til problemløsninger eller et eller andet, at det ikke er sådan, det er ikke rigtigt set. Man kan allerede se, at det her, det er noget, der højst sandsynligvis ikke vil fungere, fordi man måske har haft virksomheden i 10 år, og man ved ligesom, hvad skal der til? Hvordan skal man håndtere sådan en medarbejder? Eller er det måske også bare et udtryk for, hvis det gentagne gange sker, at medarbejdernes kompetencer ikke matcher virksomheden? Eller sådan, og man så skal sige, vi er nødt til at splittes her, eller hvad tænker du?
Ja, det kan jo nok være tre ting. Det kan enten være det. Det kan være, at hvis det gentagne ting er gentagne gange viser, at de ikke har forstået den strategi og den retning, man er på, så kunne det jo godt være, at det ikke er et match. Det kan jo også være, at man vender den ind og siger, at måske har man ikke været klar nok i, hvor det er, vi er på vej hen, siden de bliver ved med at misforstå det. Og så kan det også bare være, hvis det er sådan noget brainstorm-idé-sessions, det er der bare nogen, der er bedre til, og så er der bare nogen, der er bedre til bare at eksekvere helt tæt beskrevne opgaver. Altså, jeg har haft mange medarbejdere, hvor jeg godt kan se historisk, dem har jeg placeret forkert, Fordi dybest set var de sådan lidt mere execution machines. De var gode til nogle klart definerede, afgrænsede opgaver, og jeg sad jo inden og tænkte, nu skal du også huske det der med, at du skal ikke micromanage. Men i virkeligheden var det bare bedst for dem at få at vide, at du skal gøre det der, så er de hypereffektive, hvor andre, hvis du går for meget ind der, jamen, så er de mere sådan nogle, der føler sig begrænset af det, og så kommer de ikke selv med de der gode idéer. Men ja, det er jo, altså, det er jo mega svært. Det kommer jo også meget an på, hvor kompleks en organisation du sidder i, og hvor meget ansvar folk reelt har. Det der med, jeg hører også mange organisationer, hvor vi vil gerne have medarbejdernes indspark, og vi vil gerne have deres gode idéer, men de kan alligevel ikke sekvere på dem, fordi de har fået det bygget så stramt og strømlignet, at de der medarbejdere så oplever, at der ikke bliver hørt på deres idéer. Det er ikke noget med ledelsen at gøre, det er bare at være en virksomhed. Du kan bare ikke, den er hyperoptimeret, så kan du ikke komme med ret meget nyt. Det er nok også derfor, altså. Iværksættergen og noget af det sjove der, det ved du også selv, det er det der med, at du kan forme det enormt meget, og der er ikke en hel masse, der siger, det kan ikke lade sig gøre, fordi det er ikke en del af den her plan eller strategi, men det er du jo nødt til at sige, hvis du er Lego eller Novo, der kan du ikke bare sige til alle medarbejdere, jamen selvfølgelig, lad os da gå i gang med 20 vilde innovationsprojekter. Altså, vi har en forretning, der skal køre, og det er fedt, der kommer nye idéer, men først og fremmest, så skal den køre.
Ja. Du ikke, inden vi startede podcasten her, der sagde du, du er ikke den største fan af AI. Eller jeg ved ikke, om det kan modereres, men hvad mener du med det? Du er ikke så glad for kunstig intelligens, som andre er der?
Jo, det er mere implementering. Altså i min gamle virksomhed, der udviklede vi det, man kalder generativ AI. Vi konkurrerede med sådan nogle værktøjer som Midjourney og DALL-E, hvis man kender dem. Altså nogle værktøjer, hvor du kan skrive en tekst prompt, og så genererer den nogle billeder eller videoer. Og det var super spændende at frem for alt arbejde med det i 5 år og komme ind ud bagved, hvad det egentlig er, der bliver skabt. Jeg tror mere, at sådan, vi skal virkelig være skarpe på, at det her det er jo bare en teknologi, ligesom eller andre teknologier, og vi skal være skarpe på, hvor er det rent faktisk, det skaber værdi. Altså AI er super smart til at optage nogle møder og transkribere den. Den er god til at forkorte tekster, og den er jo bygget ind alle steder, når vores spamfilter virker, og du ved, får den der mail med at du har arvet fra en rig onkel i Afrika, ikke?
De er lige pludselig blevet meget skarpere, de der mails der.
Så er det jo fint, den ryger ned i spam-junk-folderen, og det er også fint inde i WordPress, eller i Word, at den autocorrector, og det er vel også til del fint. Vi får anbefalet nye skåret produkter på Temu og sådan noget. Altså jeg kan godt se, at der er noget AI der er okay.
Ja.
Men så er der også den næste led, hvor noget af det bare er meget hypet, du ved. Altså den er ikke, medmindre du er dygtig til værktøjerne, så er der mange, der risikerer at spille tid på image og video generation lige nu. Det kræver faktisk en del kompetencer. Det er ikke bare lige sådan en hverdagstool, og den er god inden for de ting, den nu kan. Altså AI er mega god til at spille skak, for eksempel, og det er den, fordi der er sindssygt mange træk, men der er stadigvæk et afgrænset antal træk, og det kan AI godt lide, så længe der er et afgrænset antal svar. Det er derfor, den er god til at scanne modermærker for kræft, fordi du kan træne den med 100.000 billeder, men du ved godt, hvornår der er et problem, og hvornår der ikke er. Mm. I det øjeblik, du begynder at bruge den ud af det, jeg læste, nu har jeg jo så en særlig relation til det, fordi psykiatrien, fordi jeg selv har været indlagt. Og der vil man begynde at bygge noget AI nu, der skal hjælpe med at vurdere, hvorvidt en patient skal indlægges eller udskrives.
Ja.
Og der er det, jeg bliver sådan, jamen, stop nu lige et øjeblik. Det største problem lige nu i psykiatrien, det er, at overlægerne har ikke nok tid til rent faktisk at forstå patienternes historie og baggrund. For eksempel i mit tilfælde forstå, her nogle stressudløste depressioner. Det er et andet mønster. Hvad kan det være, der er på spil her? Hvordan kan vi hjælpe ham? Du sætter en algoritme, som er vores mønstre på steroider, til at predikte, hvornår vedkommende skal udskrives. Jamen, så kan den, det man kalder hallucinere, så kan den lige så godt komme frem til, at han skal ud nu, fordi et eller andet parameter. Og det er ikke sådan, at lægen kun træffer ud fra det, men så begynder den at få en magt i vores samfund.
Ja.
Så begynder vi at tro på den. Og der glemmer vi, hvor tit den tager fejl. Altså, der var nogle sjove ting. Jeg prøvede selv at bruge den til at skal lave sådan en ny bogkategori for en boghandlerkæde. Og så tænker jeg ved ikke, hvilke fede bøger, der er skrevet inden for det. Lad mig prøve at bede ChatGPT om at komme med 20 bøger, der vil passe ind i den her bogkategori.
Ja.
Og så kommer den med 20 titler med nogle kendte danske forfattere. De lyder mega fede. Så går jeg ind på Saxo og googler eller slår dem op. Der var ingen af bøgerne, der fandtes.
Nå.
Den havde bare fundet på de her 20 vildt fede bestseller-titler fra nogle forfattere, man kender. Og så tænker jeg, huha, vi skal jo lige passe på her, fordi der er noget generation content i gang her, hvor vi ikke længere ved, hvad det er, der foregår i maskinrummet, og jeg har selv siddet der, så jeg kan godt forstå, hvorfor man ikke forstår det. Så derfor er jeg meget skeptisk over for at begynde at rulle det for mange steder ud, hvis vi ikke holder fokus på, jamen det skal gøre noget. Vi har ikke brug for mere jo. Altså vi har ikke brug for mere i verden. Vi har brug for bedre.
Mm.
Vi har brug for bedre psykiatri, bedre indhold, bedre podcast, bedre relationer, ikke flere af noget af det. Og AI, det er jo sådan, det er jo bare at gange op på noget af det, vi har på nye
måder.
Jeg tror
ikke, udviklingen af AI, altså du ved, den laver færre fejl, kunne jeg forestille mig, jo bedre den bliver.
Mm.
Altså, det den jo kan, det er, at den kan tage ekstreme datamængder og koble alle mulige ting sammen og sige, altså, jeg vil jo tro, at hvis man gav den, lad os sige, det blev sådan en fast del af det at være dansker, at man besvarede et spørgeskema omkring ens år. Hvad har man spist? Hvad har man drukket? Eller den kan måske selv se det via de ting, man tager ud af sit køleskab eller et eller andet. Svare på alle de spørgsmål der, så vil den jo næsten kunne forudsige fremtiden. Sige, okay, hvis du fortsætter med det her, så cutter du 20 år i dit liv. Så kan vi måske ikke nogenlunde regne ud, at du bliver altså kun 86. Men hvis du laver den her ændring her, så får du 15 år mere eksempelvis.
Mm.
Altså, det er jo sådan en fremtid, jeg ser ind i. Så tager man skridtet videre, så har du et smart køleskab, der er koblet op til nemlig. Så siger den, hej du, jeg kan se, du er lidt lav på potassium eller et eller andet. Så nu bestiller jeg nogle bananer til dig. Eller smart toiletter er også en ting, jeg har tænkt meget over det her med. Okay, altså, tænk hvis man havde et toilet, der kunne kigge på ens urinprøve hver dag og sige, hvordan går det egentlig med Ludvig? Og man ud for det kunne få nogle dataparameter til at... Ikke, det er jo ikke bare om at leve lang tid, det er om at leve godt i lang tid. Altså, der tror jeg, at det vil kunne hjælpe os sindssygt meget, på en eller anden måde. Men det virker lidt som om, at sådan... At du måske tænker, at AI kan sådan bremse innovation, eller hvad? Eller hvordan?
Nej, overhovedet ikke. Jeg tror måske bare, at vi er jo også forskellige som mennesker. Nu de der eksempler, du kommer med,
ja.
Der er jo nok bare den, hvor jeg tænker, jeg ved ikke, om jeg har lyst til at, ved hvad, om jeg har lyst til eller kan, optimere min livsstil derhen, at jeg så får de der recommendations. Jeg ved godt med min sunde fornuft, hvad der er det rigtige at spise. Jeg kommer stadigvæk til at spise pølsemix. Nu står jeg heller ikke så skarpt trimmet som dig. På toilettet.
Det ser godt ud.
Tak. Jeg vil helst ikke have urin.
Lav lige en Ole Henriksen her.
Jeg vil helst ikke have urinprøvesvar. Jeg vil hellere have et toilet, der når jeg virkelig har lavet stort, lugter godt lige efter. Det kunne være en fed innovation. Men det har ikke noget med AI at gøre. Jeg tror mere, det er de der hoved, du ved. Hvad er det så for nogle, hvad er det for nogle problemer, vi gerne vil løse? Jo, selvfølgelig. Altså, jeg tror da, vi vel alle sammen synes vel ikke, at døden er en særlig behagelig tanke, så vi vil gerne have et godt og sundt liv. Men vi har også rigtig meget sund fornuft, vi kan springe i spil, som vi ikke behøver algoritmerne til, og vide, hvad det er, der også vil være godt der. Men jeg tror også, der er mange af os, eller i hvert fald, jeg har kun talt for mig selv igen, jeg tror bare, jeg vil handle modsat det alligevel, for jeg har godt viden, altså for fanden, jeg har dykket lige i sport, jeg ved, selv med undtagelse af pølsemixen, så ved jeg udmærket, hvad man skal spise for at toppræstere og topoptimere.
Ja.
Og alligevel gør jeg det ikke altid, fordi, eller... Måske for sjældent vil nogen mene, fordi jeg ikke har lyst til det.
Ja.
Men jo, altså jeg er slet ikke sådan en af dem der tænker, at AI er noget skidt. Jeg tror, jeg er meget mere optaget af, hvordan vi... hvad er det for et værdisæt, vi bringer ind, når vi bruger det? Og der, det er vel en samtale, ligesom vi har nu, vi skal have, fordi der vil være nogen, ligesom dig, der synes, det er givende og vigtigt at kunne få de der råd til at spise bedre kost, så man har det bedre indvendigt, og måske også kan gå ned i detaljer med det, og vil være optaget af det, og så er der andre som mig, der tænker, at jeg kører måske den der vold ned, som ikke er hos den sundeste mad, men så prøver også at gå nogle ture, men jeg behøver ikke af en til nogle af delene.
Altså, man kalder det jo en sådan ny industriel revolution, eller teknologisk revolution, det, altså der, hvor vi er nu, og vi står i starten af den revolution. Altså, det er jo, hvis man kigger tilbage, så er det jo maskinfabrikker dengang. Det er ligesom kommet til, og det var nærmest, altså vi er nærmest ude i det samme, for da man gik fra hestevogn til bil, internettet, og nu er der så AI, står i starten af det der, ikke? Jeg tror måske, det jeg har lyst til at spørge om, det er, ser du positivt på fremtiden med den revolution, som vi ligesom er i starten af endnu?
Jeg ser mega positivt på fremtiden. Jeg er optimist af natur.
Ja.
Jeg tror ikke, revolutionen bliver ligesom internettet. Jeg kan godt se, at der er nogle narrativer omkring det nu. Jeg kan også godt se, at det bliver bragt meget frem af sådan nogle Sam Altman-typer og andre af dem, der kommer fra branchen, som har en naturlig... Altså, der er altid, det har der været de sidste 60 år, der er nogle McKinsey og Boston Consulting Group-konsulenter, de har en interesse i at tale noget op, fordi så skal de ud og rådgive omkring det. Der er nogle tech-giganter, som har en interesse i at tale noget op, ud fra både sådan en scare-tactic, men også sådan en solution tactic, du ved. Ja. Hvis vi ikke gør noget ved det her, hvis vi ikke gør det etisk, så kommer det til at gå helt galt. Ja. Så Sam Altman, som ham, der har lavet OpenAI, altså ChatGPT, han siger jo altid, først så starter han med at sige, it's gonna change our lives forever, og hans næste sætning er sådan noget, it's gonna take over, og så kommer der nogle måneder senere, here's how to fix it. Og derfor så bliver han kaldt ind i Congress og andre steder og bliver taget på råd. Jeg tror, at AI kommer til at kunne gøre en masse ting smartere og lettere og hurtigere, og så samtidig med, at det gør det, så tror jeg, der kommer ikke en modbevægelse, men en perspektivbevægelse på det måske, der siger, der var de der gamle grækere, de der romere og filosoferne i det hele taget, som snakkede om nogle ting, som ikke kommer til at ændre sig. Du nævnte stoicismen også. Det her med, hvad er det så, der er for nogle ting, som uanset om hvilken teknologi, der kommer eller går, er uforanderlige for os. Og det er ud over det her med at lytte højere vores behov for højt og set og forstået. Så er det mening og de der ting. Og det er det, vi skal kigge ind i AI ud fra at vurdere, om vi ønsker det eller ej, mere end at bare tænke, jamen det kommer jo lige meget hvad. Det er jo ikke en teknologi, der udvikler sig af sig selv. Det begynder den så til dels at kunne, men det er jo stadigvæk afhængigt af, hvordan vi vælger at bruge den.
Men man vil jo heller ikke ende med at være den der, du ved, den gamle onkel, der i starten af 90'erne sagde, det der internet der, ikke?
Nej.
Det bliver sgu ikke til noget. Altså, det er bare en fadæse, du ved, ikke?
Ja.
Altså, at se nu, det er det, jeg er nervøs for, ikke?
Ja, ja.
Så jeg er jo meget ops på, at jeg skal lære at bruge AI. Altså, til at gøre mit liv nemmere.
Mm.
Og som jeg også nævnte her, før vi startede podcasten, altså, jeg sparer omkring 20 timer om ugen, ikke?
Ja.
Ved at have adopteret et AI-workflow. Ja. I mit arbejde. Det er fandme meget tid. Det er fandme mange penge, jeg sparer på det, ikke?
Ja.
Nu havde jeg Daniel Kæfer inde her for noget tid siden.
Mm.
Tidligere landeschef for Facebook, og er gået på den her AI longevity sundhedsrejse her. Yes. Sådan ret inspirerende. Og han mener jo, at vi kigger ind i en fremtid, hvor det hedder borgerløn, ikke? Fordi vi har så lidt at lave, at det simpelthen bliver sådan lidt semikommunistisk, og det er jo så ikke helt det, han sagde, men at vi får en eller anden form for borgerløn, fordi der kommer til at være så lidt arbejde.
Mm.
Hvad tænker du om det?
Ja, meta- og tech-verden, de har mest mange spændende ting. Jeg har selv boet over i Silicon Valley.
Ja.
Altså, på den ene side er jeg jo med på det. Altså, du ved, der var i 60'erne i London, 1960'erne, der var kæmpe protestmarcher imod lommeregneren.
Ja.
Fordi matematiklærerne, 10.000 matematiklærere var på gaderne og sagde, hvis den her lommeregner, den kommer i skolerne, så kan børnene aldrig lære at regne i fremtiden.
Ja.
Og sådan noget, det er jo selvfølgelig latterligt, ligesom at der
de
alle...
De lærer jo bare at regne på en ny måde.
Ja, og alle er vel også har den der, jeg vil ikke ind som blockbuster, du ved. Jeg vil hellere være Netflix, og for fanden, jeg bruger AI rigtig meget selv i hverdagen. Jeg underviser virksomheder i, hvordan de bruger det jordnært og konkret.
Ja.
Men nej, jeg tror ikke en meter på de der meta-predictions med, at vi kommer ikke til at have noget at lave. Selvfølgelig kommer vi til at have en hel masse at lave. Jeg ved ikke engang, hvad interessen er i at brede det der ud, udover at jeg selvfølgelig godt kan se den digitale kobling. Budskaberne kommer som regel enten fra futurister. De lever jeg midten om fremtiden. Hvis jeg nu var futurist, og jeg sagde, jeg tror, det bliver cirka det samme om 10 år fra nu, så er der ikke særlig mange, der bookede mig. Nej. Til et foredrag.
Ja.
Og hvis jeg er tech-virksomhed, og jeg udvikler banebrydende AI, hvis jeg så siger, jo, men jeg tror, det kommer til at gøre det smartere, som du gør, og bruge det til nogle workflows. Jeg tror også, det kan gøre det lettere at skrive nogle resumes og sådan noget. Men vi skal også lige huske, at det vigtigste er vores produkter og vores salg og vores drift, og så kan det gøre nogle ting smartere, men vi er ikke en AI-maskine. Så vil jeg heller ikke være tech-virksomhedsrepræsentant. Så man skal bare være opmærksom på, tror jeg, at der er nogle kræfter i spil, som har nogle meget, meget stærke økonomiske interesser i det her. Og så er der noget hverdag, hvor det giver super god mening, som det, du beskriver. Og hvor er det så om 15 år, det er der dybest set ingen af os, der ved, men der, vi har alle sammen, det var, tror jeg, det var det, der mit budskab før, vi har til gengæld alle sammen en mulighed for at påvirke det, medmindre man tror, hører til de der ekstremister, der tror, at AI får sin egen bevidsthed, og den begynder at take over the world, så er det jo den menneskelige bevidsthed og værdisæt, der definerer, hvor vi vil hen med det. Og det er derfor, jeg har været ude at sige, når jeg er blevet spurgt om, skal vi ikke også have undervisning i AI i skolen eller gymnasierne? Jo, for fanden. Det kan vi fint have, men vi skal dem også have undervisning i filosofi.
Ja.
Og vi skal have undervisning mere i historie, så vi skal forstå den kontekst, vi er inde i, så vi skal forstå, hvad vi er for nogle skabninger, så vi taler en værdimæssig debat om, hvad vi vil med det her.
Ja.
Og det er vigtigere, fordi det er jo vores mulighed for at påvirke det. Vi kan stadigvæk vælge, hvad vi vil med det. Men nej, altså jeg bruger det hver eneste dag, ligesom du gør, så det er super smart til nogle ting.
Er det vigtigt at adaptere i sit liv, hvis man ikke vil være den der, der ligesom bliver left behind, og man så ender med en fyring, fordi at lige pludselig kan man ikke finde ud af at bruge de værktøjer, som der bliver for langt, at man kan finde ud af at bruge?
Altså, ja, helt bestemt. Helt pragmatisk. Altså, du skal kunne bruge ChatGPT og Copilot og nogle af de andre, Google Notebook LM og nogle af de der forskellige. Det bliver, men det er lidt ligesom, at det bliver adopteret, det går nok lidt langsommere, som plejer det at være med de der disruptive technologies, som den her, du ved, det går gradvist i starten, og så går det pludselig. Lidt ligesom med alle, selvfølgelig skal man kunne bruge Word og Outlook og sådan nogle ting i dag.
Ja.
Sådan vil det også være om 1 til 2 år med dem her. Selvfølgelig skal du kunne bruge de her standardværktøjer. Og så er der så nogen, der specialiserer, og øvrigt bliver mange af dem jo bygget ind i det, vi sidder i forvejen. Ja. Ligesom der er spamfilter AI ind i Outlook. Så kommer det jo meget mere ind i de der grundprodukter, vi bruger allerede.
Ja.
Og så tror jeg jo, at det er måske en vigtigere pointe. Der har været rigtig meget om det her prompt engineering og prompte, og vi skal være specialister til at prompte. Noget af det, de jo bruger flest penge på lige nu, det er at tage det væk fra det, sådan at vi i fremtiden har helt naturlige samtaler. Altså for 20 år siden, eller 25 år siden, der var Alta Vista verdens største søgemaskine. Den kan man nok ikke huske, hvis man er i start 20'erne og lytter med her. Men det var verdens største søgemaskine. Den var helt håbløs. Du skulle have et kursus i at kunne finde noget god søgning. Så det fik folk. De fik kurser i at søge. Og så kom Google og sagde, prøv at høre, vi skal have det samme grimme design. De har haft den samme forside i 20 år. Og du skal bare kunne søge helt normalt, så skal vi nok tage os af det komplekse.
Ja.
Det vil man også opdage, det der interface, så det bliver mindre og mindre komplekst og specialiseret. Og det er jo godt nyt for dem, der lige nu synes, det er lidt overvældende.
Ja. Det vil også beholde en eller anden idé om, at man er overbevisning om, at man ikke skal tage alt for gode varer. Altså, nu har de hørt en podcast med Joe Rogan, med ham der Jeffrey Epstein, sådan en dataforsker eller et eller andet, ikke? Og han siger jo nogle ret skræmmende ting om sådan nogen som Google, eksempelvis. Ikke? Altså, hvordan de nærmest har kunne bevise, at de kan være med til at skifte, altså de kan være med til at definere, hvor et valg ender, for eksempel i USA og sådan noget. Ikke?
Mm-hmm.
Og jeg er også meget bevidst om, at når jeg bruger ChatGPT, hvis jeg har fået den ene side af sagen, så skal jeg også prøve at få den anden side af sagen.
Mm.
Eksempelvis. Ikke? Mm. Der er det jo interessant med Kamala Harris og Donald Trump at sige, okay, giv mig 10 nøgletal for Donald Trumps sidste præsidentperiode. Hvordan så det egentlig ud? Giv mig nøgletal for Joe Bidens periode. Hvordan ændrer den nøgletal så fra den ene præsidentkandidat til den anden? Giv mig noget info omkring. Altså, du ved, sådan, så jeg bruger det som sådan et redskab til at prøve at finde ud af, hvor ligger landet egentlig? Fordi hvis jeg bare så TV2 eller DR og sagde, om det jeg ser der, det er rigtigt. Det vil jeg ikke være tilfreds med på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Så også sådan, mig er det sådan nogle værktøjer lige nu, hvor jeg sådan kan, sådan, jeg kan undersøge verden, men samtidig har en vis skepsis over for, at okay, er der en eller anden underliggende altså, retning, de prøver at skubbe mig i her også. Ikke?
Mm.
Og det kan jeg være rigtig nervøs for, hvis man begynder at implementere AI i sit liv, at det så kan begynde at skabe en version af dig selv, som du egentlig ikke er. Ikke?
Mm.
Eller hvad? Jeg ved ikke, hvad du tænker der.
Jeg tænker, at den sunde fornuft, som du giver udtryk for, den er, den er guld. AI har den jo heller ikke. Hvis du skriver til en AI-chatbot, jeg sover lige nu, så vil de fleste chatbots i dag, de vil svare, det er super godt at høre. Det er vigtigt, du skal have 7 til 9 timers søvn, og du kan læse nogle spændende artikler om, hvordan du får en god søvn, og så trækker man på smilebånd og tænker, du forstår det jo ikke. Og der skal man jo bare huske, det er jo data. Det er jo mønstergenkendelse og skabelse på steroider, der er tale om her, og de har ingen bias. Folk siger også, det der AI, den har bias. Nej, hvis du går ind på Google Translate, så skriver du, min kone laver mad, så vil den oversætte det på engelsk til my girlfriend does the cooking. Og så vil feministerne komme helt op i det røde felt og sige, prøv at se, den er totalt patriarkalt, den der translator. Så hvis man så går ind og tjekker, hvorfor er den mon sådan? Så er det, fordi den er datadreven, og historisk set har flest kvinder lavet mad i hjemmet, for så kan man gå ind og teste den omvendt, der kan du skrive, min kæreste er en idiot. Og så skriver den, my boyfriend is an idiot. Og så kan vi så sidde og tænke over, det lyder vi er det, fordi, men det er dybest set bare fordi, der er flest artikler derude på nettet, omkring at mænd er nogle idioter, åbenbart i forhold til kvinder, og det kan da godt være, man skal lære noget af det, men det viser i hvert fald, at algoritmen, den forholder sig ikke til dit spørgsmål, den forholder sig til, at den skal balancere nogle data, og lidt det samme med det eksempel, du giver med valget. Okay, altså, der er selvfølgelig altid den risiko for, at det er korrumperet det der data, så der sidder, du ved, nogle Donald Trump, Elon Musk-typer vil påvirke dem.
Ja, den har jeg nemlig også overvejet, ikke?
Den er der, men hvis vi prøver at håbe, at den ikke er der alle steder, jamen så vil det være en datavægtning, men den kan også hallucinere, altså den kan også lave de der fejl, hvor den siger, jeg kobler nogle ting, for den fatter ikke, hvad den laver, jeg kobler nogle ting her, og så lyder det rigtigt, men den har ingen sund fornuft, og det er så, som du siger der, jamen, der må man så bare steppe ind, og så er det svære jo bliver fremover. Hvad er det så, hvor skal man så trække på den sunde fornuft fra?
Ja.
Og jamen, der må man jo så håbe, at man kan stole nogenlunde på sin folkeskole, hvis man kom til et gymnasie eller uni, hvis man kom så langt. Og så er jeg jo nok stadigvæk the old school, der tænker, nej, det er ikke nok med DR TV 2, men jeg tror på, at hvis man læser nok af de nyhedskilder, hvor der er en eller anden form for juridisk regelsæt i forhold til, hvordan de bedriver nyhedsdækning, så tror jeg også, at man kan stole lidt på det, for du har jo en super god pointe i, hvad er der til sidst at stole på, og hvis al sandhed bare bliver flydende, så har vi ingen referencerammer. Ja. Men jeg tror stadigvæk, at medierne, de gode gamle medier, hvis de ellers kan knække snart og lave en ordentlig forretningsmodel, så har de en fremtid. Så nogle podcasts her, hvis man sidder med to mennesker, og man rent faktisk kan se, at det ikke er robotter, og de har en samtale, der ikke er AI-genereret, så er det i hvert fald mennesker, der siger noget, og så kan man slå sin sunde fornuft til at sige, tror jeg på det der menneske, hvad har de for en baggrund, hvis de sidder og kloger sig på mikrobiologi, men de ligesom mig har læst litteratur på uni,
ja,
så er de nok ikke de skarpeste kilder ude i mikrobiologi, selvom de har siddet og lavet Google-videnskab.
Ja.
Så sådan noget kriterier kan man måske prøve at stille op.
Ja. Altså, jeg er jo meget sådan en strong believer af, at de løsninger, der gavner os mennesker, de kommer fra samtale og innovation. Altså, vi er gode til at tale sammen, men vi lever så desværre sin tid nu, hvor vi ikke er særlig gode til at tale sammen. Altså, alt er en kamp. Der er altid en, der skal vinde et argument. Der er altid en, der skal vinde en samtale, vinde nogle andre over. Det bliver meget sådan krigerisk. Og der synes jeg bare, det er super interessant, også hvis jeg med venner sidder og har ikke diskussioner, samtaler omkring nogle ting, hvor man måske er uenig. Og så den ene siger, når man den her politiske situation er sådan her, og jeg så siger, det ved jeg ikke nok om. Så det, jeg gør nu, det er, nu tager jeg ChatGPT frem, indtaler en voice memo og siger, hvordan forholder landet sig? Altså, det er et ret fedt værktøj, fordi det, og det er så nemt at gøre nu, ikke? Altså, med Google, så skulle man jo sidde og skrive, og så skulle man finde en artikel og sådan noget. Altså, ChatGPT kan, hvis den ikke selvfølgelig hallucinerer, hvilket man så kan være nervøs for, give dig et svar ret konkret og ret hurtigt på nogle ting, som man taler om. Og det er jeg rent faktisk begyndt at gøre med mine venner her på det sidste, når vi sidder og taler om noget, og jeg kan mærke, nu sidder han sgu foran mig og gerne vil close sig lidt ham her, ikke? Og jeg ved ikke nok om det i forhold til, hvad han ved om det. Så har jeg ligesom den på min side. Jeg kunne sige, nå okay, jamen det kan jeg egentlig godt se. Det er sådan en god fact-checker igen, hvis hallucinationen ikke er der.
Ja. Og bare den mega fed tilgang, du har der. Altså, det er jo ikke, det er jo sådan anti dem, der er store på, nogle af dem, der er store i USA på YouTube, ikke? Matt Walsh og Steven Crowder og hvad de ellers hedder. Det er jo ikke den nysgerrige tilgang. Det er jo at have ret tilgang uden at tage fejl.
Ja.
Ikke at jeg har noget mod dem, jeg synes, de er super underholdende, men men den der anden tilgang, som jo også er mere at lytte højere tilgang, vi sidder her, vi er uenige om noget.
Mm.
Lad os prøve at undersøge, i stedet for at det bliver personligt og sådan et slagsmål, lad os prøve at gå ind og undersøge, hvilke perspektiver kunne der være. Fordi det, altså i min verden, det allerstørste problem lige nu, det er jo, at vi har glemt, at vi er meget mere ens, end vi er forskellige. Altså vi er jo sindssygt travlt med at være forskellige. Så er der, om det så er Vogue-bevægelserne, eller det er feministerne, eller hvem det nu er. Det er som om, vi kæmper imod hinanden.
Ja.
Og det er jo vildt mærkeligt, fordi vi har jo de samme grundbehov, men det er som om, vi føler ikke rigtigt, måske vi hører til så meget et sted, for vi bor ikke i de der små communities, så må vi finde et eller andet fællesskab, vi kan tilslutte os, og så står vi bare for, hvad det fællesskab står for, i stedet for at tænke selv.
Det gør jo også ondt ikke at have ret, hvis man lige pludselig finder ud af, at man ikke har ret. Fordi at, og det er det, jeg tænker meget over det, altså os som mennesker, at vi er så tæt koblet op på vores tro og de ting, som vi tror på. At når der er nogen, der kommer rent faktisk sort på hvidt og siger, jamen, det er ikke sådan, det forholder sig. Altså, så det er jo sådan en øjeblikkelig redefinering af, hvem du er, du skal tage stilling til, hvis du sidder i en eller anden diskussion. Og der er en, der siger, at Donald Trump, han er djævlen selv. Og der er så en, der siger, jamen, prøv at se det her, han har også gjort det her, han har hjulpet de her børn. Eller der er en, der siger, Kamala Harris er djævlen selv, og vedkommende så også kan hive nogle ting op, som hun har gjort godt, ikke? Altså, det gør jo ondt. Men der tror jeg også bare, at vi skal blive bedre til at ikke sådan løftet pegefinger. Ja, fordi jeg gør det også selv. Så der er der ting, jeg tror, hvor at det provokerer mig sindssygt meget, når folk siger, at det, jeg tror, det ikke er rigtigt. Fordi det bliver sådan et, det føles som sådan et personligt angreb. Men jeg tror bare, vi skal blive bedre til sådan at træde lidt ud af det der. Sige sådan, jeg er Ludvig, men jeg er ikke Ludvig på baggrund af alle de ting, som jeg sådan fast tror på. Altså holde sig selv fleksibel. Det er også meget det, jeg sådan virkelig arbejder på med mig selv. Så turde bøje mig lidt, være lidt fleksibel på en eller anden mærkelig måde. Jeg ved ikke, hvad
du... Ej, det er mega modigt, både at du siger det og at du gør det. Altså, jeg har det jo helt på samme måde. Det er jo en... Mine venner kan ikke forstå, at... Men det er fordi, at nogle af dem er også skiftet politisk. Jeg går ikke specielt meget op i politik.
Nej, det gør jeg heller ikke.
Jeg har fulgt lidt med i det, ikke? Men, ja. Eller fulgt med i det også, fordi jeg er næstformand i iværksætterforening, så der skulle jeg følge med i det.
Jeg går op i de ting, jeg ser omkring politik, den måde folk er på omkring politik. Ja. Det synes jeg er interessant.
Og mine venner, de har sådan, du ved, typisk, så er de meget stemt det samme hele igennem deres liv, fordi man står ligesom på nogle ting. Og når jeg så siger, jamen, prøv at høre, jeg har både stemt Enhedslisten og Liberal Alliance.
Det er det samme her.
Det kan du ikke jo. Det kan du ikke. Jo, fordi jeg har skiftet, jeg kan se nogle ting ved begge to. Jeg har mange liberale sider, så jeg kan godt se, når Vanopslag taler om noget, det kan jeg godt se meningen i. Ja. Og så kan jeg samtidig se, om der er et eller andet, og ikke fordi, det er slet ikke noget, at man ikke har empati på nogen måde derovre, men så er der en mere blødere side, hvor sådan tænker, der er også et eller andet der, måske det der kollektivistiske ejerskab, der kan se noget fornuft. Men det er som om, det er slet ikke forenligt at kunne se noget af begge dele i det. Og der netop, som du siger, det er bare... Det er vigtigt, at snakke på et tidspunkt, men...
Altså, jeg havde jo nærmest stemt på Dansk Folkeparti, hvis de ikke havde haft den udlændingepolitik, som de har. Fordi der er jo rigtig mange gode ting, de siger. Mm. Men så er der bare lige den ene ting, som jeg har dybt uenig i. Ikke? Ja. Altså,
En svensk forfatter, der hedder Thomas Eriksen, som jeg snakker med nogle gange, han har skrevet sådan en bestseller, der hedder Surrounded by Idiots.
Ja.
Omgivet af idioter. Og han siger også, at det er simpelthen det sværeste for os her i livet, det er der, hvor vi måske skal lære mest, det er den der tanke om, at fordi de andre, de gør noget andet, lever på en anden måde, er uenige med mig, så er de også nogle idioter, der putter mig over i den der boks for at være forkerte.
Ja.
Og tænker, nogle gange...
Og så har man det godt med sig selv, ikke?
Jo, fordi så er du jo den rigtige boks, altså det er jo de andre, men det kan godt være svært, fordi den der boks, den rummer tryghed, og den rummer vaner, og den rummer overbevisning, og måske også til dels værdier. Hvis du pludselig åbner den op, og den bliver sådan en black box, jamen jeg er også modtagelig. Det er jo næsten ligesom videnskabsfolk. Jeg synes jo, videnskabsfolk er inspirerende, fordi de går til verden med at sige, der er noget, vi ved, men det kan godt være, det er forkert, men hvis det er forkert, så skal vi bevise, hvordan det er forkert igennem en metode, som andre kan gentage andre steder i verden, fordi så er den ikke afhængig af vores lokale kultur eller måde at tænke på. Så kan vi vise her i Brasilien og i København, at sådan her er verden, fordi vi kan replikere den tilgang. Ja. Det kunne være federe at få ind nogle flere steder. Man kan ikke gøre alt til videnskab, men bare den der tanke om, det kan nemt være, at vi tager fejl. Det kan være, at der er en masse evolutionsteorien alle mulige andre steder, som vi tog fejl med. Mm. Men vi kan ikke bare mene, det er forkert. Så må vi føre bevis for argumentation for det, og så må vi efterprøve det, og også efterprøve det med folk, der ikke er enige med os selv. Ligesom når I sidder og har samtalerne, det er jo også en måde at efterprøve argumenter, ved at komme med argumenter, i stedet for bare at sige, det er jeg uenig med, eller du er dum, eller det mener jeg.
Altså, det er lige før, jeg begyndte at synes, det er mere spændende, når jeg selv får en ny holdning.
Mm.
Altså, der er sådan, fedt. Altså, change my mind, ikke? Og hvis det så sker, fordi at man ligesom kommer frem til det, og har fundet dataen og sådan noget. Ikke? Det, jeg synes, der er interessant, det er det her med, jeg tror, det var sådan en quote med Jeff Bezos, jeg så, at hvis man ikke kan få dataen til at matche virkeligheden, så har du måske en mål forkert. Det niveau er der også. Altså, kan man også sætte spørgsmålstegn til, ved, hvordan man måler ting, ikke? Eksempelvis?
Jo, og det, du måler på, det er det, du får også. Sådan er det også i iværksætteri. Man skal huske nogle gange, at det overhovedet det rigtige, du måler på, fordi det, du måler på, det styrker du så også igennem din kultur, ikke? Hvis det parameter, du sætter op, som du skal nå, eller er det vigtige, så stræber du efter det, og så går andre ting træder i baggrunden. Så det, vi... Apropos der, hvor vi måske også startede det der med, hvad er det for nogle værdier eller ting, der driver en hjem. Det er jo ret meget defineret af, hvornår vi så måler, at vi lykkedes med noget. Mm. Og den refleksion, den er jo ikke, det er jo ikke noget objektivt, man kan sætte op. Det er jo noget, man er nødt til at overveje med sig selv og sige nærmest, jamen, hvad er det? Fordi det, man laver, også påvirker ens nærmeste. Så igen, jamen, du kan godt have succes med et eller andet, men hvis det går ud over noget andet, der er vigtigt, så skal du nødt til at relativere det der succesbegreb, du har, og sige, jamen, der er faktisk flere ting, der spiller ind. Og så bliver det mere komplekst, og det er pisse irriterende. Ting, der er komplekse, hej, det vil være rart bare at sige, jamen, this is the highway, follow me.
Jamen altså, Jeg tror med det, Jonathan, så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var rigtig spændende at tale med dig.
I lige måde, det var en fornøjelse.
Ja, så skal du tilbage til det jyske, eller?
Sønderborg.
Men, Sønderborg, okay.
Ja, det er også Jylland.
Ja. Vi ses. Hej.